Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 2020. gada decembris. Audiogrāmatas. Norberts Frīds. Ķeizariene. Romāns par Meksikas Šarloti. Lasa Dzidra Liepiņa. 1981. gada digitāls audio ieraksts. 18:55. 19. Gadsimta otrā puse. Kad Francijas un Anglijas politiķi Meksikas tronī mēģināja nosēdināt Maksimiliānu Habsburgu un viņa sievu Šarloti, Beļģijas karaļa Leopolda meitu. Aina Zemdega, līdz vārtiem un tālāk. Lasa Dzidra Liepiņa, 2001. gada digitāls audio ieraksts, 10:15. Romāna galvenā varone, kanādas latvieta Maija, pavada divas Ziemassvētku nedēļas tēvu zemē. Viņa piedzīvo dažādas sajūtas, sarunas un tikšanās. Valdemārs Kārkliņš, Jaunavu iela. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1992. gada digitāls audio ieraksts, 12:55. Trimdas rakstnieka Valdemāra Kārkliņa atmiņu romāns par 20. gadsimta 30. gadu Rīgas bohēmu. Tas aicina lasītāju doties klejojumos pa naksnīgo pilsētu, iegriezties krodziņos, kur dzirkstī vīns un skan čigānu mūzika, ļauties sieviešu vilinājumam un valdzinājumam. Arnis Aizpurs, Zilizans Rūs un Tobijs Klaips piedāvā savus piedzīvojumu stāstus par tēmu sieviete. Aleksandra Mariņina. Nāve un mazliet mīlas. Lasa Uldis Deisons, 2002. gada digitāls audio ieraksts. 11:21. Gandrīz vienlaikus pirms ceremonijas divās Maskavas dzimtsarakstu nodaļās tiek nogalinātas līgavas. Atklājas, ka slepkavību iemesls var būt gan atraidīta mīlestība, gan atraidīta godkāre. Bet ieilgusī izmeklēšana prasa vēl dažus upurus. Osvalds Mauriņš. Ievziedu mīlestība. Lasa Dzidra Liepiņa, 1998. gada digitāls audio ieraksts. 11:33. Romāns stāsta par Kriša un Sniedzes mīlestību. Jaunība. Ievziedu laiks, kad ideālus nevar vien izvēlēties. Frans Emils Silanpē. Vīra ceļš. Lasa Uldis Deisons, 1997. gada digitāls audio ieraksts. 6:54. Romānā attēlota somu zemnieku dzīve. Tā ir smaga, taču cilvēki dzīvo un iztur. Galvenais varonis ir vienkāršais zemnieks Pāvo, kurš izceļas ar spēku un izturību. Žanīna Bosāra, lielais meitēns. Lasa Līga Liepiņa, 1995. gada digitāls audio ieraksts. 9:06. Māte pamet romāna galveno varoni Patrīciju. Daudzus gadus viņa pavada ilgās. Patrīcija ir jau maza sieviete, kad sameklē savu skaisto, slaveno un bagāto māti. Pols Rebū, grāfiene Dibarī, karaļa mīļākās dzīves romāns. Lasa Līga Liepiņa, 1995. gada digitāls audio ieraksts. 5:12. Romāns par vienkāršas meitenes jaunību, pirmajām dēkām, kurtizānes dzīvi Francijas lepnāko aristokrātu sabiedrībā. Autors apraksta grāfienes Dibarī apžilbinošo karjeru līdz karaļa favorītes greznībai un varai, kā arī Francijas pirmsrevolūcijas sabiedrības dzīvi, netikumus un pagrimušos ideālus. Žanīna Bosāra, pavisam citāda sieviete. Lasa Līga Liepiņa, 1995. gada digitāls audio ieraksts. 7:52. Klodīnei ir 45 gadi. Laimīgā laulībā nodzīvoti gadu desmiti, pieauguši bērni. Vienā skaistā rītā viņa uzzina, ka vīram ir mīļākā. Klodīna visu savu mūžu dzīvojis mājās un audzinājusi bērnus. Viņa nepazīst dzīvi, jo to allaž aplūkojas caur vīra vajadzību brillēm. Viņai nav pat noteiktas profesijas, bet Klodīne atsāk dzīvot. Varbūt beidzot pavisam īsti, ar pilnu elpu un tikai sev. Viesturs Ķerus. Meža meitene Maija. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. gada ieraksts. 1:57. Dabas stāstā putnu pētnieks un mežu aizstāvis Viesturs Ķerus palīdz atrast atbildes uz daudziem jautājumiem, kas bērniem rodas vērojot dabu. Dace Rukšāne, Krieva āda. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. Gada ieraksts. 1 CD, 7 stundas 13 minūtes. Romānā Krieva āda aprakstītas mātes Emīlijas un meitas Meldras savstarpējās attiecības Latvijas 50. 60. Gados. Viņas, lai gan dzīvo tumšā laikā, prot atrast gaismu, pelnot naudu ar kūku pasūtījumiem vai kleitu šūšanu, iegūstot draugus un mīlestību, kas kaut uz mirkli izgaismo un piešķir dzirksti ikdienā. Niklas Nats Odāks, 1793. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas 53 minūtes. Stokholma, 1793. Gads. Zviedrijas karalis Gustavs III ir miris. Karalisti pārvalda sautīgu nolūku vadīta elite, kas iedzīvotājs ir pametusi likteņa varā. Ielās valda neapmierinātība, neusticība un bailes. Kārtībnieks Mikels Kardels no ezera izvelk baismīgi sakropļotu līķi. Viņš lūdz šo noziegumu izmeklēt Cecilam Vingem, kurš jau iepriekš ir izpalīdzējis Stokholmas policijas pārvaldei. Inga Gaile, Skaistās. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas 30 minūtes. Skaistās var uztvert arī kā stiklu turpinājumu, jo tajā darbojas visas pirmā romāna galvenās personas. Romāns ir traģisks, skarbs, vēsturiskos notikumos balstīts darbs, kura notikumi sākas koncentrācijas nometnē 1941. Gadā. Otrā pasaules kara vardarbīgās pēdas aizved līdz mūsdienām, atklājot traģisko un piedzīvoto notikumu ietekmi vairākās paaudzēs un liekot aizdomāties arī par skaistuma nozīmi. Salla Simuka. Ieslēdz gaismu, izslēdz gaismu. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 3 stundas 44 minūtes. Stāstu krājumā ir apkopoti 10 skaisti un 10 šausmīgi stāsti, kuri veido spoguļattēlu. Notikumi tajos atainoti no dažādiem skatpunktiem. Stāsti ir par gados jauniem cilvēkiem, par pirmo mīlestību, par sevis izzināšanu, par to, ka vienu un to pašu situāciju cilvēki var izdzīvot pavisam atšķirīgi. Iespējamās tikšanās. Lasa Gundega Tabaka, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 4 stundas 59 minūtes. 8 sabiedrībā pazīstamas personības dialogā ar grāmatas varoņiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Par dzīvi, iespējām un sapņiem. Šī grāmata ir par mūsu līdzcilvēkiem, viņu mērķiem un ceļu uz to sasniegšanu, bailēm un to pārvarēšanu, sasniegumiem un neveiksmēm. Grāmatas varoņi, gan tie, kuri ir šo sarunu iniciatori, gan tie, kas atsaucās aicinājumam sarunai par būtisko, atklāja savus dzīves līkločus, un ļauj saskatīt, ka ik viens var kļūt par iedvesmojošu paraugu citiem. Mīkails Bergstrands, Skaistākās rokas deli. Lasa Zane Bičevska, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas 20 minūtes. Kad pusmūža žurnālistu Jēranu pēkšņi atlaiž no darba, viņš pārsteidz pats sevi un nolem doties līdzi draugam uz Indiju. Šis ceļojums, kas izrādās arī ceļojums pie sevis, nes dzīves rutīnā ieslīgušajam Jēranam tieši to, kas viņam ir nepieciešams – patiesu draudzību, dzīves prieku, piedzīvojumus un negaidītu mīlestību. Pasakas. Lasa Gundega Tabaka, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 40 minūtes. Grāmata vieglajā valodā pēc Kārļa Skalbas pasaku motīviem. Noveles. Lasa Gundega Tabaka, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 1 stunda. Grāmata vieglajā valodā pēc Rudolfa Blaumaņa noveļu un stāstu motīviem. Jens Ahlboms, Jonatans no Kāju kalna. Lasa Gundega Tabaka, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 21 minūte. Grāmata vieglajā valodā. Jonatanam atšķirībā no ģimenes un draugiem nav spārnu. Viņš ļoti pārdzīvo, ka nav tāds kā visi, un nevar darīt to, ko citi dara. Šī grāmata ir par nepadošanos, izpalīdzību un draudzību. Audiogrāmata skrievu valodā. Enģi Vējer, «Артемида». Читает Кристина Кокина, запись 2020 года. Один компакт-диск, 8 часов 47 минут. Артемида — единственный город на Луне. Люди здесь занимаются теми же делами, к которым привыкли у себя на родине. И жители его подвержены обычным человеческим страстям. Девушка-курьер по имени Джаз мечтает когда-нибудь заработать достаточно, чтобы приобрести скафандр и лицензию гида, водить туристов по поверхности планеты, быть уважаемым членом общества. Но не так-то просто совершить скачок с одной социальной ступени на другую. Grāmata Braila rakstā. Brunhilde Pomsela. Es biju tikai sekretāre. Trīs sējumi. Grāmatā Es biju tikai sekretāre. Reiha propagandas ministra Jozefa Gebelsa bijusī sekretāre Brunhilde Pomsela stāsta par to, ka jaunībā nav interesējusies par nacionālu sociālistu panākumiem. Sociāla un morāla sabrukuma laikos viņai rūpējas tikai pašas karjera. Savās atmiņās viņa ļauj ieraudzīt šausmu banalitāti. Grāmatas parastajā drukā. Ilgonis Upmalis. Latvija, PSRS impērijas militarizētā kolonija. Grāmatā atklāta PSRS militāra rūpnieciskā kompleksa slepenā darbība Latvijā. Kristina Rūšifte. Visi skaitās. Cilvēku ir tik daudz un tie ir tik dažādi. Grāmatā viņi čum un muģ, tādēļ šādas grāmatas dēvē par muģgrāmatām. Šī ir skaitāma un skatāma grāmata, kurā var skaitīt cilvēku, sekot tiem, just līdzi un vērot, kā savies viņu gaitas. Daudz lielu un mazu noslēpumu šeit gaida katru, kam piemīdzināt kāre. Andra Rušmane Vēja ar kastani kabatā. Diāna beigusi augstskolu, bet nevar atrast darbu grāmateža profesijā, tāpēc piekrīt uz laiku pastrādāt brāļu vadītajā loģistikas centrā, lai censtos noskaidrot, kurš un kā zog no noliktavas preces. Roku darbs izrādās fiziski smags un netīrs, darbinieki tiek uztverti kā vergi un savā starpā bija intrigas, bet Diānas ikdienu atslogo smaidīgais nenopietnais darbinieks Patriks, kurš jocīgā kārtā nesā kabatā kastaņus un ar dzīvesprieku atšķiras no pārējiem. Aizdomas par zādzībām krīt tieši uz viņu, jo skaidrs, ka savādēm Patrikam ir kāds noslēpums. Daina Šadre. Bruņurupuču tango. 1980. Gada vasarā nomaļā Latgales ciemā satiekas divi studenti – Zina Volkova un Kārlis Kalējs. Viņa ir Latgales meitene no vienkāršas ģimenes, kura studē ekonomiku, bet viņš slavenas ārstu dinastijas pēcdecis. Tā ir mūža mīlestība no pirmā skatiena, taču jauniešiem jānoiet garš ceļš, lai abi būtu kopā. Vladimirs Kajaks. Dullie stāsti. Šos stāstus Vladimirs Kajaks dēvēja par dullajiem stāstiem. Tajos ir drusciņi no visa kā – mistikas, fantāzijas, šermuļu un neparastu ideju. Laikā, kad tie tapa, 20. Gadsimta 70. 90. Gadi, tie izaicinoši pārkāpa visus tā laika literāros ierobežojumus. Ēriks Kūlis, ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest. Ironiskā proza. Grāmatā ir 19 stāsti par cilvēciskiem tikumiem. Stāstu ierosmes smeltas no dzīves. Varoņi ir izdomāti, zināmi vai dzirdēti. Kārena Gilesē, ko atnes viļņi. Laras, viņas mīļotā un abu kopīgā bērna ceļojums pa Dienvidameriku tiek pārtraukts, kad dēls bez pēdām nozūd Brazīlijas tirgus laukuma Buržmā. Divus gadus vēlāk, nespējot samierināties ar dēla zaudējumu un šķiršanos no mīļotā vīrieša, viņa atgriežas savās bērna dienu mājās. Tur atsāk draudzību ar savu jaunības dienu pielūdzēju Kristiju, kuru valdzina Laras bohēmiskā daba. Tomēr interesi drīz vien pārauga apsēstībā. Un kamēr Lara cenšas salāpīt savu dzīvi, Kristiju pārņem neapmierinātību ar savu likteni. Sūzana Elizabete Filipsa. Padejo ar mani. Tessa Hartsonga negaidīti zaudē vīru un aizbēg no visa. Viņa apmetas kādā kalnu kotedžā, kur vēlas gūt mieru. Drīz vien Tessai uzrodas jauni kaimiņi, pievilcīgs, bet ārkārtīgi nelaipns mākslinieks un viņa skaistā sieva, kura ir gaidībās. Tessa pat nenojauš, ka viena liktenīga nakts viņu visu dzīvi apgriezīs kājām gaisā. Kristina Sabaļauskaite. Pētera imperātore, pirmā daļa. Pirmā – diloģijas grāmata, kas balstīta izsmeļošos laikmeta pētījumos, avotos, vēsturisko personu vēstulēs, kas saglabājušās līdz mūsdienām, un lieliski atklāja mentalitāšu kulturoloģisko vēsturi. Tas ir stāsts par austrumu un rietumu kultūru un mentalitāšu sadursmi toksiskā laulībā. Stāsts par laiku un vardarbību, par psiholoģisku un alkoholu atkarību, par sašķeltām personībām, kas sevi pārrada no jauna, par postošu karu un par sapņiem, kas dzemdina nemirstīgu skaistumu. Inga Gaile – rakstītāja. Ingas Gailes romāns rakstītāja ir Ivandes Kājas dzīves stāsta interpretācija, lai arī tajā izmantoti vēsturiski fakti. Inga Gaile savos prozes darbos raksta par būšanu sievietei, šoreiz ierakstoties Ivandes Kājas miesā un asinīs. Laura Vinogradova – upe. Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu Jūli viņa nekad nav pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro bērnību un pirms 10 gadiem pazudušo māsu. Pazīst neiederības, izjūtu un tukšumu sirdī. Un Rute bēg. Bēg no pilsētas, no cilvēkiem, no sevis. Arnolds Auziņš, virves dejotāja. Romāna varone Melita Krauze, 20. Gadsimta 70. un 80. Gados kāpj augšu pa karjeras kāpnēm. Atdodot sevi darbam, novārtā paliek ģimene, vīrs Raimonds un bērni. Tad nāk atmodas gadi un jāizšķiras, kā dzīvot tālāk. Melisa Harisone – Zeltains miežu lauks. 1933. Gada rudens ir visskaistākais, kādu Edija Meitere spēj atcerēties, lai gan Pirmā pasaules kara ēne joprojām gulst pār laukiem ap viņas mīļotajām mājām – Gobu fermu. Kad no Londonas ierodas dzirkstošā Konstance Ficellena, lai ievāktu materiālus un rakstītu par gaistošām lauku tradīcijām un ticējumiem, viņa ieinteresējas par 14-gadīgo Ediju un izrāda tai laipnību un uzmanību, kādu meitene iepriekš nav piedzīvojusi. Tomēr aiz pievilcīgās svešinieces ārienes slēpjas kas vairāk. Iespējamās tikšanās. 8 sabiedrībā pazīstamas personības dialogā ar grāmatas varoņiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Par dzīvi, iespējām un sapņiem. Šī grāmata ir par mūsu līdzcilvēkiem, viņu mērķiem un ceļu uz to sasniegšanu, bailēm un to pārvarēšanu, sasniegumiem un neveiksmēm. Grāmatas varoņi, gan tie, kuri ir šo sarunu iniciatori, gan tie, kas atsaucās aicinājumam sarunē par būtisko, atklāja savus dzīves līkločus un ļauj saskatīt, ka ik viens var kļūt par iedvesmojošu paraugu citiem. Noveles. Grāmata vieglajā valodā pēc Rudolfa Blaumaņa noveļu un stāstu motīviem. Pasakas. Grāmata vieglajā valodā pēc Kārļa Skalbas pasaku motīviem. Jens Ahlbombs. Jonatans no Kāju kalna. Grāmata vieglajā valodā. Jonatanam, atšķirībā no ģimenes un draugiem, nav spārnu. Viņš ļoti pārdzīvo, ka nav tāds kā visi un nevar darīt to, ko citi dara. Šī grāmata ir par nepadošanos, izpalīdzību un draudzību. Aleksis. Izdevums vieglajā valodā. Tajā stāstīts, kā zēns kļūst par pieaugušu vīrieti un kā viņam rūpēties par sevi. Ieva. Izdevums vieglajā valodā. Tajā stāstīts, kā meitene kļūst par pieaugušu sievieti un kā viņai rūpēties par sevi. Ieva un Aleksis. Izdevums vieglajā valodā. Tajā stāstīts, kā veidot attiecības ar pretējo dzimumu. Inga Žolude, 1904. Melanholiskais valsis. Garstāts par to, kā 1904. Gadā Dārziņš nonāca pie melanholiskā valša idejas. Grāmatas vizuālajam ietērpam izmantots Emīla Dārziņa laikabiedra un līdzīga mākslas neatzītā ģēnija, gleznotāja Ādolfa Zārdiņa darbs – moderna sabiedrība, kas pulsē vienotā ritmā gan ar valsi, gan Dārziņa traģisko likteni, gan Žoludes tekstu. Grāmatu papildina mūzikas apskatnieka Orista Silabrieža un mākslas zinātnieces Dainas Auziņas esejas par Emīlu Dārziņu un Ādolfu Zārdiņu. Sandra Vensko – Adele. Adele atzīst, ka viņu vada vēlme iznīdēt vīriešu dzimumu kā sugu. Ko gan citu darīt ar tādiem, kas sagādā vienas vienīgas vilšanās? Vecais tēvs palicis karagaļas mašīnā, tēvs nav zināms, bērnība beigusies ar seksuālu vardarbību, izmisīgie centieni dzīvot, tā, lai saglabātu ilūziju par ģimeni, pašas meitai Rozei, cieši sakāvi. Adele krīt un ceļas, viļas un piedod, nīst un mīl, līdz atskārst, ka brīvība ir pats iedvesmojošākais, kas cilvēku mudina rīkoties, nevis ļauties. Vladimirs Nabokovs, Kamera obskura. Romāna Kamera obskura, romānis Bruno Krečmars, izlem ļauties banālam sakaram ar 16-gadīgo Magdu. Gauži nolietotais izteiciens par mīlestības aklumu Nabokova romānā, liekot lietā šo metaforu visplašākā tās spektrā, savērpjas īsteni kriminālā sižetā par kaislību, nodevību, greizsirdību un atriebību. Obskūra kamera ir tumšā telpa, kas atrodas katrā no mums, un katram pašam ir dota iespēja izvēlēties būt tajā vai ārpus tās. Romāna varonis liktenīgu sakritību un mīlestības apmātības dēļ nespēja sevi pārvarēt un likteņa ironijas pēc nokļūst patiesā tumšajā kamerā. Valdis Attāls, Elles debesis. Valdis Attāls, mūziķis, dzejnieks, gleznotājs, pie savas vispusīgās daļradas cienītājiem nāk ar dzīves stāstu Elles debesis. Personisku un tiešu vēstījumu. Grāmatas varonis ir īsts un neizdomāts. Tas ir stāsts par reāli piedzīvoto. Tajā starp rindkopām aizzip ļoti konkrēti cilvēki, fakti un notikumi. Svens Kuzmins, Hohma. Romāna darbība risinās Hohmā, mazā klusā piejūras kūrotpilsētiņā Latvijas rietumos. Hohmas šķietami rāmā ikdiena, vēstura un mitoloģija vies kopā ar tās iemītnieku dzīves stāstiem, atklājot to iekšējās pretrunas, attiecību labirintus un gadiem ilgi glabātus noslēpumus. Hohmas stāsti ir komiski, traģiski, brīžiem sirreāli, brīžiem absurdi, taču tos vieno gandrīz katram provinces bērnam pazīstams konflikts. Skumjas pēc dzimtās pilsētas un vienlaikus vēlmes visiem laikiem ar to pāraut saiknes. Neatkarīgi no tā, vai tas patiešām ir izdarāms vai nav. Inga Žolude, Tīts Aleksejevs, Livonijas debesis. Livonijas debesis ir divu rakstnieku, latvietes Inga Žoludes un igauņa Tīta Aleksejeva kopdarbs. Abi stāsti papildina un izceļ viens otru, ļaujot izplaukt neparastam mīles stāstam. Latviešu bībeles pirmā tulkotāja mācītāja Ernsta Glika audžmeitas Martas Skavronskas un igauņu bībeles tulkotāja un ziemeļu kara upura Adriana Virgīnija tikpat reālēm, cik izsapņotējiem sakaram, viņu domām un ilgām. Inga Žolude – Silta zeme, Materia botanika. Vientulība reti ir viennozīmīga, un Daniels, Nellija un Vū gan ir tie paši siltas zemes varoņi, gan nav. Materia botanika – vēstījums atsākas tajā pašā vietā, kur stāsta pirmā daļa beidzas. Tomēr lietu daba pa šo laiku ir mainījusies. Tieši dabā galvenais varonis Daniels mēģinās atšķitināt siltās zemes, samizglotās savādās intīmās saiknes, kas viņu vieno ar ģimeni, mīļoto Vū, bet visīpatnējāk ar māsu Nelliju. Gundega Repše – Retināts gaiss – prozas cikls. Retināts gaiss raksturīgs kalnu augstumiem. Kā uz grāmatas vāka norādījusi autori, tas vienlaikus apdraud dzīvību un norūda sirdi. Kalnā kāpēja motīvs caurvī ik lappusi šajā prozas ciklā. Autorei ir izdevies noturēt mīlestības pilnu, iejūtīgu skatienu uz saviem varoņiem un nesaudzību, tēlojot pasauli, kuru mēs paši esam sev uzbūvējuši. Valdis Attāls uz domu stāvās kraujas, dzeja un atziņas. Grāmatas domu stāvās kraujas ir Valda Attāla dažādu laiku dzejas un atziņu izlase. Sastādītajā krājumā atlasīti vairāk nekā 100 dzejoļu un kā atsevišķa nodaļa sagatavots arī dzejnieka īsās, asprātīgās atziņas. Ēriks Vilsons – Mī un Mo – romāns divās daļās. Ēriks Vilsons saviem romānu tēliem ļauj ievilkt savos neikdienišķajos 3 jūnija nedēļu dzīves notikumos. Ar kurzemniecisku ironiju uz mums skatās pats stāstītājs, kamēr priekšplāna varoņi pārtiek no saviem rēgiem, nožēlām un sapņiem. Romāns par laiku, ko tik viegli nepiepildīt, izniekot. Par draugiem, kuri jānotur, bet kurus jāprot arī palaist. Par mīlestību, bijušu, esošu, gaisušu. Par pēdām Liedegas smiltīs, ko aizskalo krastā nākoši viļņi, par krasta cilvēkiem, mums visiem. Ludmila Neimiševa, darbnīcas burtnieks un ripors. Sēriju Latvijas mākslas klasika turpina jau 20. Izdevums. Grāmata par mākslas porcelāna darbnīcām Burtnieks un Ripors, kas atšķir mazāk zināmu, taču nemazāk interesantu lapusi īsajā, bet spilgtajā Rīgas mākslas porcelāna vēsturē. Izdevums ietver plašu reprodukciju klāstu un pilnu teksta tulkojumu angļu valodā. Grāmatu papildina arī laika josla, kas latviešu mākslinieku dzīvi ļauj skatīt pasaules notikumu kontekstā. Asnate Smeltere – 50 gadi Rīgas modē. 50 gadi Rīgas modē nav visaptveroša Latvijas modes vēsture. Tas ir personisks atmiņu stāsts. Grāmata ir Asnātes Smelteres atmiņu un pārdomu stāsts par viņas ilgo un veiksmīgo ceļu modes industrijā, kas aizsākās jau 20. Gadsimta 60. Gados ar modeles gaitām tolaik visā Padomju Savienībā plaši pazīstamajā Rīgas modeļu namā un žurnālā Rīgas modes. Pēteris Korsaks – latviešu fotogrāfi, kara liecinieki. Grāmatā apkopoti dati par 16 latviešu fotogrāfiem, kas tika iesaukti Pirmajā un Otrajā pasaules karā. Latviešiem ir bijuši izcili pasaules klases kara reportieri kā Jānis Dorets un Eduards Krauts, par kuru spožo talantu neparasto drosmi nozīmīgo veikumu gan Latvijā, gan pēc tam ārzemēs nebija ļauts uzzināt pusgadsimta garumā. Vilis Rīdzenieks. Vairākās tematiskās nodaļās sakārtoto Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju izlasi papildina virkne analītisku tekstu. Mākslas zinātniece un fotogrāfijas pētniece Alisa Tīfentāle izgaismo galveno žanrus un tēmas Rīdzenieka mantojumā. Mārtiņš Mintaurs iezīmē laikmeta notikumu fonu un idejas. Katrīna Teivāne, Korpa, sniedz ieskatu Viļa Rīdzenieka dzīvē, profesionālajā darbībā un fotogrāfa darba specifikā 20. Gadsimta sākumā. Svens Birkerts – esejas. Svena Birkerta latviski izdotajā darbu izlasē pārstāvēti divi pēdējie eseju krājumi – cita pastaiga un mainām tēmu – māksla un uzmanība interneta laikmetā. Birkerta esejās tiek runāts par sarežģītiem jautājumiem, bet ar personisku prizmu, koncentrējoties uz kādu atsevišķu epizodi. Grāmatu papildina īpaši tai sarakstīts autoru priekšvārds un pēcvārds. Jāns Undusks – ceļojums vārdā Spānija – neizdevušās piezīmes. Par 2000. Un 2001. Gadā tapušajiem tekstiem, kuri iekļauti grāmatā ceļojums vārdā Spānija, to autors, pazīstamais igauņu literatūra zinātnieks, rakstnieks un tulkotājs Jāns Undusks, sacīs, kā portretēt Spāniju, pa kreisi Baskzemes anarhisti, pa labi Katalonijas sirreālisti, lejā Andalūzijas pavedinātāji, bet centrā, Kastīlijā, uz saviem ideāliem tiecas visi svētie. Aviles Terēze, Jānis no Krusta, Dons Kihots. Grāmatas autors reiz devās uz Spāniju kā parasts turists, taču atgriezās no turienes ar apziņu, ka dzīve ir tādas sfēras, kurās pienāk brīdis, kad nozīme ir vairs tikai muskusam un vardarbībai. Liana Langa – Velēnu Kleita. Velēnu Kleita lasāmi gan tādi dzejoļi, kas rakstīti tradicionālu pantmēru formā, gan arī tādi, kuros tiek attīstīti jauni satura un formas meklējumi. Risinātas poēzijai raksturīgas mūžīgās tēmas – dzīves un nāves attiecības. Dzejoļu krājums veidots trīs daļās, noslēgumā veltījumi laikabiedriem. Inga Gaile – Lieldienas. Lieldienas ir dzejnieces un rakstnieces Ingas Gailes sestais dzejoļu krājums. Tajā autora ved lasītāju sev līdzi ceļojumā 21. Gadsimta pasaules īstenībā. Skaudras un griezīgas intonācijas, bezjēdzīgu ciešanu un cilvēcības aptumsuma tēma šajos dzejoļos mies ar maigumu un mūšu no vēlmi pēc ticības, cerības un mīlestības. Jānis Rokpelnis – Tīmeklītis. Jāņa Rokpeļņa dzejoļu krājuma teksti virtuozi balansē starp lirismu, grotesku un traģismu. Kārtojums tematiskos ciklos akcentē gan viņa tēmu un intonāciju daudzveidību, gan arī ļauj skatīties uz dzejas rakstīšanas procesu kā nebeidzamu ceļu, kura mērošanas jēga. Dažkārt var šķist apšaubāma, tomēr allaž novit pie negaidītām atskārsmēm. Adrians Čaikovskis – Kara suņi. Reks ir ģenētiski pārveidota bioforma, nāvējoši ierocis nežēlīgā karā. Viņam piemīt intelekts, kas ļauj pildīt komandas un atgriezniskās saites čips, kas viņu par to apbalvo. Viņš tikai vēlas būt labs suns. Lai par tādu kļūtu jādara tieši tas, ko liek saimnieks, un saimnieks liek nogalināt daudzus ienaidniekus. Bet kas tieši ir ienaidnieki? Kas notiek, kad saimnieku apsūdz kara noziegumos? Kādas tiesības Ženēvas konvencijas sniedz ieročiem? Vai reksam un citām bioformām ir tiesības eksistēt, un kas notiks, kad reks norausies no ķēdes? Osvalds Joksts – Civiltiesības jautājumos un atbildēs. Grāmatā apkopoti apraksti par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot fizisko un juridisko personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, zemes īpašuma tiesību un citos jautājumos. Aprakstītajos piemēros izmantots gandrīz 300 tiesību subjektu jautājumu par viņu tiesībām dažādu civiltiesisku problēmu risināšanā un piedāvāti šo problēmu risinājumi. Sandra Bonderevska, Pētersoni, Īrijā. Baltic Ireland žurnālistes un publicistes Sandras Bonderevskas 10 gadu pētījums par Pētersonu dzimtas gaitām, sasniegumiem, kā arī devumu mītnes zemei Īrijai un dzimtenei Latvijai. Pirmā daļa ir veltīta uzņēmējiem un izgudrotājiem Kārlim Pētersonam. Otrā – revolucionāram Latvijas un Īrijas kūdras nozars attīstītēm un uzņēmumu direktoram Konrādam Pētersonam, bet trešā – Kārļa meitai Izoldei Pētersonai. Jānis Zilgalvis – Laiks ceļot. Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti. Trešā daļa. Izdevums ir domāts plašam lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpaši prieks baudīt skaistu un sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos, un kurus iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas liecības. Pēteris, Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna Žīgure, Elīna Kalniņa. Latvijas klusie varoņi, sirdsapziņas ugunskurs. Grāmata stāsta par dažādiem cilvēkiem, kuri dzīvojuši dažādās Latvijas vietās. Viņu dzīves ceļa tikpat kā nav krustojušies, bet paši to neapzinādamies, viņi bijuši domubiedri. Okupāciju apstākļos viņi spēja nezaudēt līdzjūtību pret cilvēkiem, kuru dzīve karājās mata galā, un palīdzēt tiem. Katram cilvēkam, gan glābējam, gan izglābtajam, ir sava vēsture, un bieži par viņu pagātni nekas nav zināms. Viņi visi izglāba vai vismaz centās izglābt citus no represijām vai nāvis. Gunārs Zemgals – Uz un aiz skatuves. Izdevums stāsta par vienu no Latvijas izcilākajiem skatuves scenogrāfiem – Gunāru Zemgalu, kurš Nacionālajā teātrī strādāja vairāk nekā 50 gadus kā teātra galvenais mākslinieks. Grāmatā attainota mākslinieka darbības daudzveidība reproducēti plakāti, skatuves maketi, scenogrāfijas skices, darba uzmetumi, kas ataino vairāku nozīmīgu iestudējumu tapšanu. Par Gunāru Zemgalu grāmatā izsakās viņa līdzgaitnieki, režisori, aktieri, uzveduma daļas darbinieki. Sarmīte Neibarte, Zumzum, dzejnieku, Aivars Neibarts. Grāmatā Neibarta draugu un laikabiedru atmiņas. Vēl arī jaunāko paaudžu autoru pieredzējumi, saskaroties ar tobrīd jau par mītisku tēlu tapušo Neibartu. Krājumā lasāmi daži nelieli iepriekš nepublicēti Aivara Neibarta teksti un viena no nedaudzajām intervijām ar viņu, kurā tobrīd 50-gadīgais dzejnieks atklājas kā ļoti kolorīta personība. Grāmata ar veltījums dzejniekam 80. jubilejā. Kontra – tik grūti ir būt latvietim. Kontras dzejas valodu nav iespējams sajaukt, jo tās kodam piemīt oriģināla ekspresija un noskaņa. Īpašu šarmu kontras dzejai piešķir bagātīgā humora, satīras, ironijas un paradoksu klātbūtne. Heli Lāksonena – Sol, Burkans, Undens. Soma dzejnieces Heli Lāksonenas trešā latviski tulkotā grāmata. Tā tulkot izmantojot lībiskā dialekta Vidzemes izloksnes iezīmes, jo arī autora raksta dienvidrietumu somu valodas dialektā. Autors dzejoļu pamatā vienmēr ir kāds reāls notikums, kas ierosina un pēc tam ļauj attīstīt tēmu, ideju vai domu. Nereti to apvijot ar negaidītas fantāzijas plīvuru. Bianka Bellova – Ezers. Neskatoties uz laimīgo bērnību ezera krastā vecvecāku paspārnē, Nami vēlas uzzināt, kas ir viņa vecāki. Tas nav viegli. Zēnam nāks sastapties ar pieauguša cilvēka dzīves grūtībām – nežēlību. Bet liktenis viņam sūta arī daudzus gaišus cilvēkus. Darba biedru Nikitiču, aristokrātisko veco dāmu, kas palīdz zēnam atgūt mātes mīlestību. Bet kas īsti ir Nami tēvs? Kāpēc ezers, pie kura viņš atgriežas, lai sastaptu savu bērnības mīlestību, mainās? dabas untumu vai cilvēku nolaidības un alkatības dēļ? Alena Mornštainova, Hana. Ir 1954. Gada ziema un 9-gadīgā Mira, par spīti vecāku aizliegumam, dodas uz upi vizināties uz ledus gabaliem. Viņa iekrīt ūdenī, tāpēc nepaklausība nāk gaismā un par to viņu soda. Ģimenes svinībās neiedodot kēksiņu. Bērnības nerātnība Miras dzīvē kļūst par būtisku pavērsiena punktu. Seko traģēdija, kas viņu uz ilgiem gadiem piesaista nerunīgajai un depresijas māktajai tantei Hanai. Pamazām atklājas Miras ģimenes likteņi, vēsture, kas viņas dzīves straumē turpmāk peld gluži kā ledus gabals. Neatbildēts paliek vien jautājums, vai likteņa ledus gabals tomēr reiz izkusīs. Igors Šuvajevs rūpējas par dvēseli, vērtību likteņi. Cik lielā mērā Kanta filosofija iestrādēta latviešu kultūrā? Kā tajā atbalsojas Lutera un Ļeņina veikums? Vai latviešiem ir raksturīga bēgšana no brīvības un ļaušanās sajūsmē par karu? Kā iespējama apgaismība un vai tiešām filozofija ir Eiropas liktenis? Tie ir daži jautājumi, kuru risinājums rodams Igora Šovajeva grāmatā rūpēs par dvēseli. Françoise Sagana – manas labākās atmiņas. Françoise Sagana ir vēlējusies atcerēties tikai dzīves laimīgos brīžus un cilvēkus, kurus viņa mīlēja. Varbūt tāpēc šī grāmata guva tik liels panākums gan Francijas lasītāji, gan kritiķu vidū. Billie Holiday, Orson Welles, Jean-Paul Sartre, Rudolf Nurejevs, Tennessee Williams. Daudz portretu un neaizmirstamu stāstu. Ieva Ančevska – latviešu dziedināšanas tradīcija. Ievas Ančevskas pētījums par dziedināšanas tradīcijām Latvijā, kas cieši saistīts ar Eirāzijas un Ziemeļamerikas tautu šamanismu un dziedniecības praksēm. Darbs ir vērtīgs ieguldījums medicīnas antropoloģijā. Aija Melluma – Slutišķi – Sādži pie Daugavas. Aija Melluma grāmatā ir centusies apkopot informāciju par slutišķu sādžas un tās kultūra ainavas veidošanos laika gaitā. Balstoties uz zinātniskās izpētes materiāliem, arhīvu lietas, zinātnieku publikācijas vairākās paudzēs, informācijas senākos preses izdevumos un citi. Vienlaikus pievērsta uzmanība kopainē par notikumiem vēstures gaitā Latgalē kopumā, to cēloņsakarībā un ietekmi slutišķu sādžas veidošanos. Andris Caune – Rīgas tirgi pirms 100 gadiem. Andris Caune savu vēsturnieka darba mūžu ir veltījis Rīgas pētniecībai. Laikā no 1970. Līdz 1994. Gadam viņš vadīja Rīgas arheoloģiskās izpētes grupu. Šajā grāmatā apskatīta Rīgas tirgi laika posmā no 19. Gadsimta vidus līdz Latvijas okupācijai 1940. Gadā. Tas bija pilsētas dažādo tirgu rašanās, izaugsmas un ziedu laiks, kuru vainagojums bija 1930. Gadā atklātais jaunais Rīgas centrāltirgus. Anna Kuzina – Rudolfa Blaumaņa valodas vārnīca. Ikviena rakstnieka galvenais darba instruments ir viņa valoda. Vārdnīcā apkopoti Blaumaņa literārajos darbos lietotie vārdi, personvārdi un vietvārdi. Doti vārdu nozīmes skaidrojumi un piemēri. Grāmata aicina ienākt rakstnieka vārdu pasaulē. Aizrauj un ļauj salīdzināt savas zināšanas ar autora rakstīto. Tā ir kā tilts, kas 21. Gadsimta cilvēkus savieno Rudolfa Blaumaņa laiku, ļaujot labāk izprast, kā pirms daudziem gadiem cilvēki domāja un uztvēra pasauli. Nora Vilmane Latvieši Brazīlijā – Vārpas kolonija. Vārpas ciems jeb kolonija atrodas San Paulu štatā, Brazīlijā. To 1922. Gadā dibināja izceļojušie latvieši. Grāmatas autors interesi par Brazīlijas latviešiem aizsākās jau 1987. Gadā, kad viņa ciemojās pie saviem radiem. Pēc apciemojuma sekojušas vairākas izpētes ekspedīcijas un rezultātā tapusi grāmata. Vārpas ciems un tā iedzīvotāja miniatūrā atspoguļo latviešu izceļošanu 20. Gadsimta sākumā. Smago cīņu par izdzīvošanu mītnes zemē, pārtautošanos un latvietības saglabāšanu. Maija Laukmane – No rīta uz rītu. Dzeja un plīvojumi. Starp visu citu, kas ar cilvēku notiek, dzīvojot laiku no rīta uz rītu, ir kaut kas tāds, kas bez apstājas nāk līdzi un turpinās – dzīvība. Bet zināms, ka dzīves laiks ir iešana gan pa cita, gan paša uzietām un iemītām takām. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā.